ki player araatlıq radiosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2010-njy ýylyň 14-nji maýy, hepdeniň annawyny, Gepleş kliniginiň nowatda kitapyna başlamadan otur, günüň hatyň möhüm habarlary bilen sizi men Artyn Amanow toýda tanıştırmakçy. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışyp bolun. Şunda şuza geçilen ýaşullar mazhatyna prezident Berdimuhammedow ýurdun köp partiýalyk sistematyna geçmäge taýýardygyny aýtdy. Gyrysanyň gün ortasynda bolan çakmyşyklarda bir adam helak boldy. Türkiýanyň premier ministri Afinada grek liderleri bilen duşup gepleşip geçirdi. Bangkokda hökümet goşunlary protestçilere ok attylar. Inne şu we beýlik habarlaryň doly mazmuny bilen tanışyp bolun. Şunda şuwda ýaşullar maslahaty geçirýär. Ýaşullar maslahatyna çykyş eden Gurbanuly Berdimuhammedow türkmenistanyň köp partiýalyk sistematyna geçmäge taýýardygyny aýtdy diýilip, France Press habar hullugyny beren maglumatyna berilýär. Şeýle hem prezidentiň köp partiýalyk sistematyny döretmek wagtynda kanunyň düzülmegi barada parlamente Gürkötme berenin xabarda aytylýar. Mundan başga ýurtda döredilijek 2-nji partiýanyň Dayhanlar partiýasy bolup biljekdigini Türkmenistanyň prezidenti bellädi diýilip maglumat berilýär. Ýaşullar maslahatyna gatnaşmak üçin daşowda sapar edeni prezident Berdimuhammedow 13-nji maýda ol ýerde Owa Hojalyk institutynyň we beýleki täze gurulan dehkanlaryň açylyş dabaratyna gatnaşdy. Täze ulanşa berilen binalaryň biri daşowdyň ruhiýet köşkünine şugun geçirilýän ýaşullar maslahatyna eden çykşyna Gurbanuly Berdimuhammedow raýatlaryň jemgyýetdäki roly barada gürrüň edip söýledi diýdi.
Bizim garaşyp bitarap Türkmenistan döwletimiziň esaslaryny pukdulandyrmak. Hemme taraplaryň sagdyn ösen jemgyýeti döretmek. Yurdumda demokrasiýa ýoly bilen munnat beýlekde anlamly ünwal etmek. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň ähli kadrlarynyň, kanunlarynyň, Türkmenistanyň prezidentiniň namalarynyň we ministrler kabinetiniň çözgütleriniň yerlerde doly yerine ýetirilmegini üpçün etmek üçin adamlarda raýatlyk jogapkärçiligini terbiýe etmek. Olar devlet hakimiyet edaralarının işine girden çekmek yani mühüm vazifeleri çözmek yer oradır. Bu vazifeleri üstünlük çözmek için yurdumuzda devlet hakimiyetinin ehli düzümlerinin işini hukuk binyadi dörödürlüğü.
Deyip Türkmenistanyň prezidenti belledi. Mundan başga ýaşullar maslahatyna eden çykşyna prezident Berdimuhammedow demokratiýa we adam hukuklary, yerli häkimetler, advokatura we advokatlyk işi, jenayet kodeksi, ykdysady strategiýasy bilen bagly meseleler gozgady. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz gün efirde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Gyrgyzstanyň resmiýetleriniň beren maglumatlaryna 13-nji maýda Gyrgyzstanyň gün ortasynda bolan çakmyşyklarda azynan 38 adam yaralanyp, bir adamyň helak bolanlygy habar berilýär. Şuň Oş hem Jelalabad şäherleriniň häkimliklerini binalary wagtlaýyn hökümetiň gözegçiligine geçirildi. Öň habar berişimiz ýaly düýün 13-nji maýda bu häkimliklerin binalary Bakiýewiň tarapdarlary tarapyndan basylyp alynypdy. Gyrgyzstanyň gün ortasyna tapar geçiş hökümetiň goranmak ministri wezipetini yerine getiren Ismail Ishakow radiomda beren interwýusynda şeýle diýdi.
Tökürdal jakşy ele, korkuda durgan hiç nese jok. Muna goşdy ança mensä kimçilikler bolgan eken, bardy ordyna goýuldy.
Ýurdun gün ortasynda ýagdaý kadalaşýar, alat etmäge esas ýok. Goşda kyýada hem köşüşüne meňdeýär. Bu welaýata belenlen häkim Soranbay Jeýenbekow öz wezipetini gaýtadan yerine getirip başlady. Ýaşlar ýalňyşan болгонуктарына түшүнүлөр, уларын көчөгө чыкмажактыктарын биз айттылар деп, вактылайын hükümetтүнө кооранмак министри вазифесине жерине кетирген Исмаил Исхаков эледи. Американ Бирлешен Штаттарынын Бишкектеги илчиханасы юрдун күн ортосунда жүзө чыккан бийдүзгүнчүлүктөр барада ала деп билдирди. Соңку ушул маалыматтарда бийдүзгүнчүлүктөрү курнанык тайпланып, Бакиевин администрациясынын өнкү жолбашчысы Усен Сыдыковун һәм коммунистик партиянын лидери Исхак Масалиевин туттугу эдилендиктер айтылган. Bangkokta hükümet oşunları protestçilere ok attı. Neticede 50 adamın yaralanan ağzından 3 adamın orta helak olanı haber verilir. Bu hükümete aşı demonstrasyalar 10. Mart'ta başarılı veri. 30 adamın ölüp, yüzlerçetinin yaralanan aydılır. Ölerine kızıl köynek küller deyilip, deyip atlandıran protestçiler Tayland'ın hazır ki hükümetinin bir kanun hükümet başına gelenin aydıp teyze sayılıların geçirilmeğine talep ediyorlar. Hormatı dinleyiciler siz günün mühüm haberlerinin kavirlerle tanış olunuz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tılkınlarına kalın. Gepleyer Azatlı.